Зараз ми будемо з вами говорити про кризи. Раніше ми говорили про конфлікти всередині сім'ї, а зараз ми будемо говорити про кризи, які приходять в сім'ю ззовні. І почнемо ми з реального випадку життя. Для того, щоб, як дійсно сказав брат Олександр, не позасинати, давайте спробуємо уявити оцю ситуацію з життя, оце реальний випадок, я підкреслюю, це реальний випадок, у вигляді фільму. Уявіть собі, що ви бачите зараз на екрані молодого чоловіка, десь років так трохи за 40, близько до 50, десь між цим, ще можна назвати його молодим чоловіком. Звати його Річард, він професор університету, він має цікаву роботу, яку він любить, він має хорошу зарплату. Його дружина Емілі доглядає за двома дітьми, вони мають кількох дітей навіть, щаслива і дружна сім'я, досить високе соціальне становище, гарний будинок, все чудово, мрія. І уявіть собі першу серію, ви бачите, як Річард грає в баскетбол, його любима гра – баскетбол. В одному з матчів між викладачами під час гри він отримує доброго стусана ліктем в область спини. Він відчуває деякий час біль після того, як і закінчився цей матч, і день пройшов, і два. Але він неодноразово вже отримував такі спортивні травми, тому він на це не дуже звертає уваги. Але йому дедалі стає гірше і гірше. Запоморочення, нудота, слабість загальна. І слідує низка обстежень, тестів, аналізів, в результаті яких винесений діагноз. Рідкісне захворювання підшлункової залози спровоковане ударом в спину. Друга серія. Річард, в нього беруть інтерв'ю. Ви берете інтерв'ю і ви питаєте його, тепер тобі стало легше, коли ти знаєш, з чим боротися. І він розповідає, каже, я думав, що знання проблеми, воно дозволить вирішити її. Бо коли знаєш, в чому проблема, то тоді ти шукаєш шляхи вирішення цієї проблеми. І він каже, як же ж я помилявся. Я дізнався, що моя хвороба виснажлива і практично завжди смертельна. Жити залишилось не більше 2 років. До того ж, більшість лікарів ніколи не стикались з подібним на практиці, а тому і не знали, що зі мною робити. Тепер уявіть собі стан цього Річарда, стан його дружини і його дітей, які знають, що щонайбільше через 2 роки вони втратять чоловіка, вони втратять батька. Подальший розвиток подій. Вони звертаються до найкращого відомого на той час способу лікування хвороби Річарда. 6 років проходить. І ці 6 років – це період суцільних страждань, суцільної щоденної боротьби. 3 його оперували, 2 він був на межі смерті. Він постійно потрапляв у лікарню. Як не інфекція, то пневмонія. Як не печінкова недостатність, то алергія на ліки. Не було такого місяця, щоб він не був у лікарні. Біль стає просто постійним супутником. Видалення підшлункової залози спричиняє діабет і повну зміну обміну речовин. І оці 6 років – це час, який наповнений сумішю болі і молитв. До всього додаються фінансові проблеми. З університету його звільнили, звичайно. І лікарняні рахунки були дуже великі. У них була непогана страховка, але що означає страховка в 80%, коли тобі декілька разів виставляють рахунки в сотні тисяч. І ці 20, які залишаються, це серйозні також суми. Дружина Емілі відкриває домашній дитячий садок, це дозволяє поповнити сімейний бюджет і доглядати за Річардом. Фінальна картина. Ми бачимо фінал. Пройшло більше 23 років після тієї спортивної гри в баскетбол. Згідно найоптимістичніших прогнозів, Річард повинен був померти більше 20 років тому назад. Ніхто б не здивувався з людей, більшості людей, ніхто б не здивувався, якби дружина його покинула, якби діти вийшли з-під контролю. Мало хто міг повірити, що люди здатні пережити таку тривалу кризу. Але зараз Річард живий, його стан покращився до такої міри, що він може навіть недовго працювати. І він щасливий і повний ентузіазму. Його діти – прекрасні молоді люди, 2 вже закінчили коледж. Між ним і Емілі прекрасні стосунки, і у них міцний шлюб. І не всі їхні проблеми закінчились, звичайно, але їхня сім'я стала ще міцнішою, і вони знають, що таке щастя. Чому я так досить тривало так розповідав оцю історію? Тому що насправді, щоб ми могли оцінити з одного боку, зрозуміти, що таке справжня криза, з якими може стикатися сім'я, це не просто сварка між чоловіком і дружиною з приводу пережарених чи досмажених, пересмажених чи недосмажених котлет, а те, що приходить в сім'ю ззовні. Ну і в мене ще був такий підтекст, щоб, може, ми порівняли наші проблеми з схожими проблемами. І дослідження, це є приклад сильної і міцної сім'ї, одна з тих сімей, які досліджувалися. І оці дослідження сильних сторін сім'ї виявило 5 підходів або 5 стратегій, якими користуються міцні сім'ї в кризових ситуаціях, справді кризових ситуаціях, на зразок цієї. Звичайно, не обов'язково, що кожна сім'я використовує 5 оцих принципів. Знаєте, от ми попали в кризу, відкриваємо, що там нам? Пункт номер 1, будемо ми робити оце. Звичайно, що так не відбувалося. Але більшість з них використовувалися. І от ми зараз поговоримо про 5 стратегій, 5 підходів, які можна і потрібно застосовувати для того, щоб сім'я в кризах не тільки вижила, не тільки зберіглася, а щоб ця сім'я ще більше загартувалася, і щоб ця сім'я стала ще міцнішою, і вони були, ці люди були в сім'ї насправді щасливими. Підхід перший, можна назвати його оптимістичний. Якщо хочете, сформулюйте його так. Бачити рози, бачити троянди посеред колючок. Як виявилось, здібність бачити позитивне в тих ситуаціях важких, в які потрапляють сім'ї, і концентрувати увагу на цьому моменті, стає одним з найголовніших факторів виживання сім'ї в кризі. Тобто побачити добре серед того, що здавалося таке погане, що там і доброго нічого немає. Оця здатність є однією з найголовніших. У Річарда які проблеми з спиною були, з його здоров'ям, з його життям. І ось що він говорив. Емілі та діти всіляко намагались мене підбадьорити. Вони весь час звертали мою увагу на благословення. А які ж тут можуть ще бути благословення, так? Ось що він далі каже. От цим, по-перше, щоб вони його підтримували, вони, можливо, врятували мене від божевілля. Можна зрозуміти людину, яка в такій ситуації перебуває. Кожен раз, коли сідали за стіл, ми згадували в молитві хоча б одну річ, за яку були по-справжньому вдячні. Не просто там, знаєш, Боже, я дякую, ми дякуємо тобі за мир у всьому світі. Да? А справді за ту річ, за яку ми були вдячні. І яку цінували у нашому житті. І ось він говорить далі. Я пам'ятаю, як одного разу наш 6-річний син сказав річ, яка мене потрясла просто. Він сказав, я такий щасливий, що батько зараз проводить більше часу з нами, ніж раніше. Дитина може в усій повноті не усвідомлює причин, але справа у чому? Річард подумав, подивився на цю ситуацію, в якій він знаходиться, саме з цієї точки зору. І він подумав, а чому б дійсно цьому не радіти? Чому дійсно б не радіти? Інші приклади. Я не пропоную вам спалити свій власний дім, щоб засвоїти цей урок, але одним морозним зимовим ранком наша сім'я стояла і дивилась на купу попелу, який ще недавно був нашою домівкою. Потім ми подивились одне на одного, кинулись обніматись і цілуватись, і плакали від радості, тому що ми всі залишились цілими. Адже ми, це саме важливе, що у нас є. У людей просто будинок згорів. Уявіть собі, що ви зараз приходите додому, ні, ну, такого, звичайно, не буде, а вашої домівки немає. Як воно? І ось люди, що вони зрозуміли, насправді, це погано-погано, але вони подивилися з позитивного боку, що є добре там. А там є щось добре. Ми лишилися одне у одного. Лишилися найважливіше. Залишилося найважливіше. Я почув вираз такий, мені він сподобався. Кажуть, що оптиміст навіть на кладовищі, на цвинтарі бачить тільки одні плюси. Коли дивляться на хрест, він не бачить хрест, так? Він бачить там якийсь плюс. Це здатність людини бачити в житті позитив. Це дуже добре. Ставлення людей до одних і тих самих фактів по-різному формує життя. Тобто, наприклад, якась трапилась подія. вона зачіпає двох людей. І те, як одна людина ставиться до цієї події, і як інша, це по-різному впливає на те, яким буде подальше їх життя. Життя насправді є таким, як ми до нього ставимось. Мені сподобалась цитата, я дозволю, це не з Біблії цитата, але тут є доля істини. Один письменник англійський, він сказав так: «Життя на 10% складається з того, що ми в ньому робимо, а на 90% – з того, як ми його сприймаємо». І я б сказав, це біблійна істина, і коли ми цю істину розуміємо, ми можемо тоді формувати своє життя таким чином, щоб в серці мати справжню радість і справжнє щастя. Згадайте, як Ісус сказав до своїх учнів, Він сказав: «У світі ви зазнаєте страждань, але мужайтеся, я переміг світ». Ісус говорив про те, що в ньому ми будемо мати радість. Радійте, бо я переміг світ. Євангеліє від Івана, 16 розділ, 33 вірш. Це означає, що насправді ті обставини, які є зовні, ті обставини, які оточують нас, самі по собі вони, звичайно, важливі. Але врешті-решт не вони визначають, що буде в нашому серці. І наше життя таке, як ми ставимось до нього. Мені також подобається, можливо, з вас хтось зустрічався, я хотів взяти прозору склянку тут з водою, наповнити її на 50%, поставити отут і запитати, а що б ви могли б сказати про наповненість цієї склянки? Ну той, хто чув, що склянка може бути на 50% наполовину порожньою, а було наполовину наповненою, то ті б одразу казали, що ж, вона наполовину повна. Хтось би казав, вона наполовину порожня. Я розумію, що може більшість чули про це, але насправді бачення одного і того самого факту, однієї і тієї самої події, по-різному оцінюється. І від цієї оцінки насправді залежить наше життя. Коли ми дивимося на троянду, тобто на розу, що ми бачимо в першу чергу? Як ми оцінюємо? Так. Що там є? Колючки є? Чи то ми оцінюємо ті пелюстки і оту квітку? І тому перша стратегія, яку потрібно використовувати в своєму житті, коли ми зустрічаємося з кризами, ми повинні намагатися, повинні вчитися бачити добре, позитивне, навіть серед поганого і негативного. Другий підхід – згуртування або сплачення по-російськи. Члени міцних сімей, вони ще більше гуртуються разом перед лицем кризи. Ну, власне, ця якість є визначальною умовою для щасливої міцної сім'ї. Пам'ятаєте, ми говорили, міцна, щаслива сім'я – це та сім'я, в якій люди люблять і піклуються одне про одного, незважаючи ні на що. Також криза, вона якраз знаходиться в оцій частині нашого визначення, незважаючи ні на що. Саме там вона і знаходиться. І от коли в такі хвилини, в таких ситуаціях, при таких обставинах залишається любов, залишається турбота, залишається піклування, більш того, вони зростають, коли ці проблеми зв'язують людей ближче ще, вони стають не просто вони стають воістину одним цілим, ще більше, то насправді в такому випадку ці кризи, вони можуть тільки згуртувати сім'ю. А сім'я для подолання такої кризи, вона повинна гуртуватися. Під час криз члени міцних сімей, вони не просто ставлять абстрактне запитання, що можна зробити. Вони думають більш конкретно. Вони думають так, що я можу зробити для подолання цієї кризи. Приклади. Ви пам'ятаєте ще про Річарда, про якого ми говорили. Знаєте, як вони намагались вирішити фінансову проблему? Дружина влаштувалась на роботу, а діти взяли на себе частку домашньої роботи. Що виявилося? Сім'я діяла як одна команда. Є проблема, і кожен член сім'ї намагався внести свій вклад в вирішення цієї проблеми. Інші приклади. Джеф і Лінда купили будинок біля невеликої річечки, яка ніколи не виходила з берегів до тих пір, поки Джеф і Лінда не купили цей будиночок. В результаті, під час розливу річечки вода стояла вище порогу їхнього дому на 1 метр. Багато речей вони втратили. На допомогу тоді прийшли родичі. Одні приютили в себе, інші допомогли привести в порядок дім, хтось дав гроші, хтось годував їх. Тобто, що відбувалося, вся родина сприяла вирішенню цієї кризи. В іншій сім'ї мати однієї жінки помирала просто від виснажливої боротьби з раком. Вона була прикована до ліжка і потребувала догляду. Ті, хто були, жили поряд з нею, вони вже просто були виснажені цією боротьбою, звичайно, їм було дуже важко. І у цей час дуже суттєву допомогу виявила старша дочка цієї жінки. Вона приїхала, вона доглядала за бабусею, і коли та померла, всі, більшість справ, пов'язані з цими всіма необхідністю поховання, вона взяла на свої плечі, тому що вона розуміла, що ті, хто поряд, їм важко дуже, їм зараз не до цього. І таких прикладів є безліч. Третій підхід. Ми говоримо зараз про яким повинні ми відпрацьовувати в собі підходи для того, щоб долати кризу. Долати кризу всією сім'єю. Третій підхід – це відкритість. Криза, насправді, це час, коли всі в напрузі перебувають, час якихось перемін. І під час кризи люди можуть розгублюватися, відчувати страх, відчай, почуття вини мати, занепокоєння. Але якщо людина відкрита, тоді відкритий її канал зв'язку, а це дає змогу самій людині виразити свої почуття, виразити своє ставлення, свій стан. А іншим, коли відкритий цей канал зв'язку, іншим це дає змогу допомогти цій людині. Підбадьорити її, підтримати. Бо коли ці канали закриті, тоді ні, я нікому нічого не можу сказати, ніхто мені нічого не може сказати і не виявити своєї підтримки. Ось приклади. У доньки, якій 5 років, виявили проблему з нирками. І батьки розповідають, що сказати точно нічого не могли. Лікарі казали одне – необхідно провести дослідну операцію. Знаєш, що таке дослідна операція? Принцип такий, ми розріжемо, а там подивимося, що потрібно буде робити. Дитині 5 років. Як батьки до цього ставляться? Ситуація погана, вилікувати не можуть, ніхто не може сказати, що. І одні лікарі, другі, треті говорять одне і те саме. Дитині про це нічого не говорили. Вони одне одному, батьки, говорили, по-перше, ми ще самі мало поінформовані, ми ще точно не знаємо. По-друге, що дитина може зрозуміти? 5 років. Що вона може зрозуміти? Може тільки налякатися. Але вони дуже помилялися. Старша сестра, їй було 8 років, цієї дитини, у неї була, вона ходила в школу. Якось ми почули, як оця старша сестра розмовляла з цією донькою. І вона розповідала про свою школу і сказала, ти прийдеш в цю школу, і тобі сподобається отака вчителька. Вона така хороша, вона тобі обов'язково сподобається. І дитина казала, не сподобається. Та казала, ні, вона дуже хороша, вона тобі обов'язково сподобається. Не сподобається. Та чому ж не сподобається? Бо я помру. Дитина в 5 років. І батьки, вони просто були в шоці. Вони думали, що дитина нічого не розуміє, а насправді вона достатньо багато розуміла. І вона це сприймала на своєму рівні. Чому, ви уявляєте, що та дитина переживала? На своєму рівні. На своєму рівні сприйняття. А чому закрити була закритість оця? Що зробили батьки? Вони взяли дитину, вони пояснили їй на її рівні, як вона могла це зрозуміти, що в неї є певна проблема, що лікарі спробують вирішити цю проблему, і що все буде добре. Дійсно, все пройшло добре, слава Богу. Але цей приклад, він показує, що потрібно тримати серця відкритими. Ми повинні бути відкриті одне щодо одного. Наступний приклад. Один з опитуваних респондентів оцих міцних сімей, він був професійним пілотом. І він розповів, що його батько, досвідчений і відомий адвокат, вирішив навчитися літати, щоб тим спростити свої відрядження. Тобто їхати автомобілем з одного боку країни в інший і літаком набагато швидше. Цей чоловік каже, я розумів, що він поганий пілот, політавши з ним. Коли наступного разу він хотів відпрацювати свої навички, я мав намір полетіти з ним, але на той час у нас з дружиною була запланована важлива поїздка, і я не полетів. Батько розбився на смерть. Я був у гніві, по-перше, тому що дозволив йому летіти, і відчував жахливе почуття вини, що не полетів з ним. Я не міг справитися з цим один і розповів дружині і брату. Це те, що в нього було на серці. Це те, що було в нього на душі. Уявляєте, яке в нього було життя, так, як він себе почував. Дружина сказала, ти не міг знати, що відбудеться. Він отримав дозвіл літати, значить, хтось порахував, що він придатний для польотів. Це було його рішення летіти, не твоє рішення. Брат, він казав не винуватити себе. І ось що казав брат, батько завжди був упертим. І він був дорослою людиною, здібною приймати рішення. І якщо він не послухав тебе, це його вибір. Я люблю його не менше, ніж ти, але це не робить його менш впертим, тобто батька. І без допомоги цих людей я б загинув у вирі гніву, вини та депресії. І, можливо, я б не отримав цієї допомоги, якби не розповів їм про свої почуття. На той час ми в себе проводили подібний семінар, це було вже давно. І на той час в школі, де вчилась колись моя донька, там відбувалося, навіть по центральним телеканалам показували цей випадок. Старшокласники, вони знущались над, і це, на жаль, не тільки у нас таке бувало, знущались над молодшими школярами. Вони ще геройство своє записували на мобільний телефон, тобто били їх там і тому подібне, і викладали в інтернет, щоб можна було це все, геройство показати своє всьому світу. Ось. І тоді, от я пам'ятаю слова Слави, вона тоді сказала, які повинні були бути стосунки між дітьми і батьками, щоб діти не відкрилися в цьому своїм батькам і не розповіли їм про цю проблему. Чому має бути відкритість? Для того, щоб долати кризи. Це допомагає нам відкрити оці канали зв'язку, це допомагає, по-перше, розповісти про проблему, яка є, і це допомагає отримати підтримку для того, щоб вирішувати цю проблему. Підхід номер 4. Потрібно звертатися за допомогою. Звичайно, під час кризи найбільша допомога це отримують члени сімей від тих же самих членів сімей. Але, на щастя, не завжди, і або багатьом сім'ям, можна навіть так сказати, не приходиться справлятися з кризами наодинці. Члени міцних сімей розповідали, наскільки дієвою може бути підтримка від інших людей, або підтримка з сторони. Це від церкви, це від друзів, це від сусідів, від тих людей, з якими ти працюєш. І професіоналів в галузі, яка торкається проблеми. Тому вони радять завжди звертатися за допомогою. Річард і Емілі, на самому початку, про якого ми говорили. Неможливо просто порахувати, скільки годин їхні друзі провели з їх малими дітьми, щоб вони мали змогу Емілі перебувати поряд з Річардом, коли він був у лікарні. Дітей не було з ким залишити, тому просто друзі приходили і сиділи з цими дітьми. В особливо напружені часи їм просто приносили їжу. Ну, і можна зрозуміти, так, коли в такий час не їсти, не дихати, нічого не хочеться, але треба. І за це важко думати, за це хтось думав інший. Церква купила квитки на літак до однієї з їхніх поїздок в клініку в іншому місті. Знайшла в тому місті сім'ю, яка змогла прийняти Емілі на той час, поки Річард перебував в клініці. Хтось невідомий заплатив за навчання їхнього сина, той син вчився ще в музичній школі, займався музикою. І хтось невідомий, навіть не знають хто, він просто хотів допомогти і заплатив за це навчання. Тому потрібно звертатись за допомогою. А у нас з вами є особливе благословення. Окрім того, що ми є в сім'ях, де ми є чоловіками, там, дружинами, батьками, дітьми, у нас є духовна сім'я. І насправді це та сім'я, де зв'язки ще можуть бути міцнішими, ніж кровні. І де ми, звідки нам слід очікувати допомоги. Тому що найперше або найбільше, звідки Бог допомагає нам з вами, це через наших братів та сестер. П'ятий підхід. Що робили міцні сім'ї? Знову ж, я нагадую, про що ми говоримо. Ми не говоримо просто про те, що, можливо, воно працює. Дивилися на практику, питали людей, які є членами міцних сімей, робили опитування, і в результаті виявилося, що одним з підходів, які допомагали долати їм кризи, можна було б назвати це використання духовних ресурсів. Члени міцних сімей зазначали, що духовність є джерелом сил у боротьбі з кризами. І під духовністю, звичайно, мається на увазі не обізнаність на мистецтві, а стосунки з Богом, віра в Бога. Я розумію, що люди насправді були різних віросповідувань. Тобто там були не просто ті, котрі називали себе християнами, різні релігії. Але принцип залишався один і той самий. А ми з вами, як християни, ми можемо розуміти, чому духовність дає сили у боротьбі з кризами. Зможемо чи не зможемо? Обережно, бо якщо скажете так, я скажу, спитаю я. Отже, зможемо чи не зможемо? Зможемо. Ну, значить, сміливо було сказано, значить, сміливо можна сказати чому. Яким чином духовність допомагає нам знаходити сили для боротьби з кризами?
Є надія, є підтримка.
Що таке духовність, врешті-решт? Я розумію, знову ж таки, можна дати тисячу відповідей.
Може, ви не самі не станете крест з нами Господь, який несе 90% цього.
Саме так. Це духовність, це стосунки з Богом, це віра в Бога. Щира віра, це довіра до Бога. І яким чином духовність допомагає долати ці кризи? Наприклад, в посланні до Римлян у 8 розділі, якщо я свято вірю і всім серцем приймаю як правду, що тут написано, то як я можу сприймати оці слова, які, наприклад, записані в посланні до Римлян у 8 розділі? Далі пішло неважливе вже. 8 розділ, 28 вірш, написано: «І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре». Чули такий вислів, да? «Все, що не ділається, все к лучшому». Іноді люди просто говоряться, щоб заспокоїти себе. Так? Просто заспокоїти себе, так, як автотренер. Ну це може цей вислів, він народжений по принципу «чули дзвін та не знають, де він». Бо насправді, що говорить цей вірш? Він про це і говорить. Але що є в його основою? Подивіться, написано: «Знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре». Якщо я вірю цим словам, це означає, що якщо в моєму житті трапилась якась проблема, конфлікт, криза, якщо я довіряю, це означає, що я вірю, що це може бути мені на користь. Але за якої умови? Як тут написано, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою. Або далі тут же написано 31 вірш і 32. Коли за нас Бог, то хто проти нас? Питає апостол Павло. Якщо я вірю, що Бог мене прийняв, якщо я вірю, що я Божа дитина, я з Богом і Бог зі мною, і мій Отець, Він є всемогутнім, Він є премудрим, Він є люблячим, тоді що повинно збити мене в житті з пантелику? Що повинно привести мене у вічай? Нічого не знайдеться. І навіть тоді перед лицем кризи я буду черпати сили в тих обітницях, які дав Бог. Бог пообіцяв, я буду з тобою, не покину тебе і не залишу. І насправді це не просто автотренінг. А людина, яка по-справжньому повірить в Бога, навернеться до Бога, вона зможе в своєму житті відчути, вкусити Божу доброту. Сьогодні їли салати, так? Може, якби раніше там якийсь салат сказали, отак він називається, той салат. Знаєш його смак? Не знаю. А як пояснити? Ну, що там є? Ну, там є там горошок, там ковбаса чи ще щось. Не знаю. Коли ви посмакували той салат, тепер сказали, знаю, який той салат, він смачний. Отак само, коли ми можемо чути про віру, Бог допомагає, віра дає життя, ми можемо якоюсь мірою розуміти це нашими мізками. Але поки людина не увірує по-справжньому, не покориться Богові, не виявить йому послуг, не почне жити для Бога і з Богом усім серцем, вона не зрозуміє цього. І тоді це почне працювати, коли людина по-справжньому прийде до Бога. Ще декілька прикладів. Ми зараз говоримо про використання духовних ресурсів, як вони допомагають в кризах. Коли наш бізнес потерпів фіаско, ми стикнулися з небезпекою повної зміни життя. Страх перед фінансовими труднощами розривав нас на частки. Поворотною точкою для нас став момент, коли ми знову прочитали в книзі пророка Ісаї Божу обіцянку. «Не бійся, з тобою бо я, і не озирайся, бо я Бог твій, зміцнює тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримую. Ісаїя 41:10 ці слова знаходяться. Ми згадали, що Бог з нами, і Він допоможе нам в цей важкий час. В наших молитвах ми віддали все в руки Божі і подякували за Його керівництво і захист. Ми в усьому відчували себе впевнено і спокійно. Ми справилися з ситуацією достойно, наші зв'язки одне з одним і з Богом стали ще міцнішими. Тобто це було тим зарядом, який допоміг, який надав духовної сили, моральної сили, емоційної сили людям вистояти в цій кризі. І ще більше їх зміцнив стосунки поміж ними в сім'ї і стосунки з Богом. Ми зараз з вами говорили про те, як ми можемо виживати в кризах, не просто виживати навіть, а перетворювати кризи на той засіб, який зміцнює сім'ї. Скільки б ми не говорили про конфлікти і про кризи, є річ, про яку я хотів би зараз сказати саме зараз, саме в цьому місці. Чому? Тому що ми зараз будемо говорити про чоловіків і жінок. Ми будемо говорити з вами про те, що чоловіки і жінки, вони рівні, але вони різні. Є багато відмінностей між чоловіком і жінкою, як такою. Не просто дружина і чоловік, я маю на увазі, подружжя, а взагалі чоловік і жінка. І коли ми будемо знати ці відмінності, то це буде запобігати виникненню конфліктів, виникненню непорозумінь. Навпаки, це буде сприяти розумінню одне одного і сприятиме зміцненню стосунків поміж нами. Я не встиг, мені потрібно було для ілюстрації, я хотів мати кілька кольорових кульок таких повітряних, знаєте, такі, які не треба, які не падають вниз, а вони отак тримаються. І хотів в цьому моменті роздати їх декільком братам. Давайте зробимо це уявно, так? Уявіть, наприклад, Ігор, в тебе кулька якого кольору буде?
Красивий.
А красивий це який?
Коричневий.
Коричневий. От бачите, над ним от зараз от кулька така коричнева буде. Хто в нас ще? Коля, ти яку кульку візьмеш?
Блакитну.
Блакитну, так. Щось таке легке, небесне, там, приємне, так? Коричневе це якесь там кольор такий. Шоколад, так? Солодкий. Тримай свою кульку. Саша, яку кульку береш?
Зелену.
В зелену. Ось тобі зелена кулька. Сергію передайте який колір кульки? Жовту. Передали Сергію жовту. Удивіться, що ці брати, вони зараз, ми сидимо, вони просто тримають ці кульки. Вони над ними майорять. Потім ми з вами повернемося до цих кульок, чому вони у них є. Почнемо з того, що насправді, знаєте, іноді, я думаю, жінкам іноді образливо, принаймні мені було б образливо, якби треба було доводити, коли починають доводити, що жінка – це теж людина. Насправді, якось хтось пожартував, в Біблії ніде не написано, що жінка – людина. Мені стало цікаво, написано чи не написано. І я там новий заповіт намагався згадати, де про це написано, я не там шукав. А знаєте, де треба було шукати? А на самому початку. А тому що написано, що Бог створив кого? Людину. Чоловіка і жінку створив їх. Ми рівні по факту створіння. Чоловік і жінка – це людина. Кожен окремо. Це людина. Ми рівні, але ми на самому початку ми дуже різні. Ми дуже різні. Відмінні одне від одного. І ось оцей розгляд відмінності, я думаю, що допоможе, хоча б щось, такі загальні якісь погляди, допоможе зрозуміти нам, як кожен з нас думає, як думає моя дружина. Моїй дружині допоможе, можливо, це зрозуміти, як я думаю, як я бачу речі. І це допоможе нам побачити мотивацію тих чи інших вчинків, наші реакції. І врешті-решт це має допомогти нам, щоб наші стосунки ставали міцнішими. Чоловік і жінка – різні створення психологічно, тип мислення, і фізіологічно. Я не буду зараз там довгий список приводити фізіологічно, там більшість кількість еритроцитів, і що це дає, хто там довше живе, завдяки чого, чому чоловіки сильніші від жінок, чому у них маса тіла більша, як правило. Це, в принципі, очевидно, і це зараз не дуже важливо. Але жінка від чоловіка відрізняється фізіологічно і психологічно, тобто психологічно я маю на увазі сприйняття світу, психологія в неї інша. Біблія про це може не прямо говорить, але говорить. Один уривок до вашої уваги я хочу зачитати для вас з першого послання Петра, з третього розділу, Я зачитаю сьомий вірш. В перших шести віршах апостол Петро закликає віруючих жінок до побожного життя, яке б мало виявлятися в покорі, яке мало виявлятися в прекрасному внутрішньому світі жінки. А в сьомому вірші він говорить до чоловіків. І звертаючись до чоловіків, він каже: «Чоловіки, так само живіть разом із дружинами за розумом, як зі слабішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вони є співпадкоємниці благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви». Як тут же, тут не про якусь конкретну жінку сказано, що була якась така от, ну, хвороблива, що вона слабіша. Тут взагалі про жінку сказано. І як вона називається? Слабішою жіночою посудиною. Чому? Тому що чоловік дуже сильно відрізняється від жінки. І тут же названий цей факт і дана вказівка, як чоловіки мали би ставитися до жінок і повинні враховувати цей факт. На жаль, стан речей такий, що чоловіки, може, більше жартують про це. І ці жарти насправді виявляють неповагу. Неповагу до творіння Божого, а певним чином це означає до самого Бога. І ці жарти можна в деяких випадках сміливо назвати гріховними. Приклад цих жартів таких, наприклад, як жартують про жінок. Кажуть, що чоловік радий своїй дружині два рази в житті. Перший раз, коли одружився, і другий раз під час її похорон. Ніби так смішно насправді. Про що говориться цей жарт? Або інший. Хто загубив копійку і свою жінку, він загубив всього лише копійку. Або кажуть, що чоловік з соломи вартий стільки ж, скільки варта жінка з золота. Або кажуть, знаєте, такий крилатий вислів є, говорять там, собака друг чоловіка, кажуть, жінка друг людини. Думаю, що якби я попросив зараз вас згадати, може не такі образливі, це чоловіки скоріше жартують про логіку жінок, так? Я думаю, що зараз можна було б скласти такий список, довгенький, про жіночу логіку, як відзиваються чоловіки. Ну і насправді жінки також, вони не залишаються в боргу про чоловіків, вони також говорять і про їх логіку. І що найчастіше можна чути від жінок, це про те, що чоловіки – це що? Животні, яким нужно тільки одно. Рівні. Рівні створені рівними, але ми створені різними. Мені дуже сподобалось, я натрапив на таке певною мірою гумористичне таке порівняння. Невеличкий такий уривок, я вам прочитаю, думаю, вам сподобається. Мужчина заплатить вдвоє більше за вещь, которую йому нужна. Женщина купит абсолютно ненужную вещь, если ей дадут скидку вдвое. Женщина часто не помнит, почему она вышла замуж. Мужчина, как правило, не понимает, почему жена требует развода. І деякі речі, от, це ну, жарти, але більшість з них, вони беруть своє коріння саме з реалій. Мужчина держит в ванной 6 предметов. Можете порівняти, так чи ні? Мило, полотенце, зубную щетку, расческу, бритву и крем для бритья. Женщина в ванной держит намного больше вещей, назначение большинства из которых мужчинам неизвестны. Женщинам тоже. Це треба додати до оригіналу. Женщина беспокоится о будущем, пока не выйдет замуж. Мужчина не беспокоится о будущем, пока не женат. Женщина выходит замуж, надеясь, что муж изменится. И ошибается. Мужчина женится, надеясь, что жена не изменится. И тоже ошибается. Мужчина может считать жизнь удавшейся, если он зарабатывает денег больше, чем может потратить его жена. Женщина может считать жизнь удавшейся, если она найдет такого мужчину. Девушки с возрастом превращаются в женщин. Мальчики с возрастом превращаются в больших мальчиков. Девочка понятия не имеет, что можно сделать из палки. Мальчик мгновенно сделает из нее ружье. Дещо гумористично, але сутність певна в цьому є, правда? І одна з головних відмінностей, саме коли ми зараз говоримо про сприйняття світу, про психологію, вона полягає в роботі мозку. в роботі саме мозку. Ми всі з вами знаємо, що мозок, він складається в людини з двох півкуль. Так? Ліва півкуля забезпечує аналітичне мислення. Вона відповідає за послідовність, за раціональність, за конкретизацію, за точність, за логіку. І тому люди, в яких розвинута більше ліва півкуля мозку, вони є більш практичні і більш логічні. І це є чоловіки. Права півкуля є центром емоцій, мови, комунікабельності, інтуїції, і вона характеризується спонтанністю. І саме ця частина мозку, вона більш розвинута у жінок. Це факт просто. Це не означає, що жінка не може мислити раціонально і логічно, і це не означає, що чоловік не може мати ніяких емоцій і відчуттів. Це просто означає, насправді, що чоловічий мозок запрограмований інакше, ніж жіночий. А наслідки які? Ми проявляємо різні реакції. Мозок чоловіка. Коли працює мозок чоловіка, тоді вмикаються нейрони вузькоспецифічних областей. Це дозволяє чоловікові концентруватися на одній якійсь дії. Тому чоловікам дуже легко, або, скажімо, більшість чоловіків, вони краще, ніж жінки, вони працюють в таких сферах, там математична сфера, там, де треба логіка, там, де треба висока концентрація. Ось. Але це має і насправді наслідки якісь. Це означає, що якщо я щось роблю одне, а тут щось поряд зі мною відбувається, мені важко це побачити. Такий класичний приклад. Чоловік на дивані читає газету, так? Дитина поряд грається, там вже берете, не знаю, цвяхи в паркет забиває. А він навіть не бачить. Жінка дивиться на це і думає, він байдужий до нашого паркету, до нашої дитини, до мене в тому числі. А справа все в тому, що він читає. В нього так мозок працює, він дивиться в один напрямок. Я коли про це дізнавався, я дивився на своє життя. Ой, як я багато цього побачив. Працюю за комп'ютером. Заходить там, неважливо хто з членів моєї сім'ї. І більше я це почав думати, звернув увагу на це, особливо коли теща заходить. І мені щось говорять, наприклад, так? Я працюю так, так, ні, згіден, не згіден, все, двері закрилися, і в мене тут думка, ну як це виглядає, це ж невічливо просто, так? Треба хоча б повернути голову, там вигляд зробити, що ти вже перегнувся, а я не можу, виявляється. Чому? Не тому, що я не поважаю своїх рідних і близьких, просто, можливо, тому, що я чоловік, в мене мозок так працює. Дуже часто мені говорили про якісь новини, кажу, ну так, в сім'ї я дізнаюся про останні. І мені всі троє починають твердити, тату, тобі про це казали. Там. Жінка каже, я тобі про це казала. І мама каже, так, вони тобі про це говорили, ви мені про це не говорили. Що виявляється? Коли думаєш про одне, або дивишся, або щось робиш одне, на чомусь концентруєшся, то все інше, це знаєте, як в тому прислів'ю, чують, слухають, але не чують. Воно так, почув, бо ти почув запитання, почув. Відповідь – так. Через годину – що? Просто. І чому? Не тому, що не любиш близьких, а тому, що мозок так працює. Мені особисто, я не знаю, як іншим, мені особисто дуже важко змінювати плани. Я намітив план, ага, має бути отак і отак. І тут раптом кажуть, а може отак зробимо? Ну добре, давай зробимо отак. Через 5 хвилин. Ні, давай зробимо інакше. Ну давай зробимо інакше. І якщо ще через 5 хвилин давай зробимо інакше, це вже все. Це вже краще десь. Хтось має йти з дому. Виявляється, чому? Мозок так працює. Я мушу вам признатись перед вами, що в мене дуже погано виходить, коли я починаю робити одразу декілька справ. Наприклад, якщо я хочу подивитися там, чи наші ще гол не забили, мене попросили там ще, щоб подивитися, щоб на сковорідці щось не пересмажилося, так, там, машинку правильно включити. В мене або гол без мене заб'ють, або щось підгорить, або щось не буде випране. Чому? Ну, якщо моя дружина не буде знати, що це не я винний, це робота мого мозку така, то вона буде мене вважати поганим чоловіком. З моєю дружиною такого не траплялося. Скільки раз траплялося зі мною, і я спостерігався з іншими братами також. ми йдемо з кимось, там розмовляємо, щось обговорюємо. Я згадую, мені треба подзвонити. Я номер набрав і говоримо. І чую, там вже кричать: «Алло, алло!» Хвилин 5 пройшло. Так, визов пішов, я виклик пішов, я з кимось розмовляю, я тут весь. Я вже зовсім навіть забув, мозок вже відключив, що там комусь подзвонив. Це приклади з мого життя, ви свого також їх можете багато знайти. Кажучи про простіше, я зрозумів, ми зараз говоримо про специфіку роботи мозку чоловіка. Я зрозумів насправді, що в моїй голові двом серйозним думкам одразу місця дуже мало. Тому там має бути тільки одна думка. І не тому, що я сам такий, так запрограмований мій мозок. А ось мозок жінки, він працює інакше. Спеціальними дослідженнями було встановлено, що під час емоційного потрясіння мозок жінки активізує нейрони на площі у 8 разів. Уявіть собі, у 8 разів більший, ніж у чоловіків. Тобто, якщо якась звістка, та сама звістка, як вона діє на чоловіка. Чоловік щось почув, і там на якійсь площі, уявіть собі, мозок, так, оцей, оце, пульки тримайте. От на цій площі в мене нейрони активізувалися, в мене якийсь сплеск оцих емоцій і якась емоційна реакція. То та сама звістка на жінку, вона діє в 8 разів сильніше, ну, умовно кажучи, тому що нейрони активізуються на площі у 8 разів більше. Це означає на практиці, що там, якщо ця звістка якась буде хороша, наприклад, так, я скажу: «Ух, як добре!» А жінка на моєму місці, вона може просто знепритомніти від такої радісної звістки. Тобто емоції такі сильні. Але це також має свої наслідки. Саме тому, як стверджують навіть вчені, жінка схильна до депресії в 2 рази більше, ніж чоловік. Чому? Тому що вона більш емоційна. Хто записує, можете записати книгу «Приповістей», 19 розділ, 13 вірш, притчі, 19-13, і 27-15, там дещо про сварливу жінку. Чули там? Читали? А чому не написано про сварливих чоловіків? Їх менше, так? Так, є якась закономірність, є якась послідовність. Я багато раз чув вислів: «Ти як баба базарна», але не чув, що ти як дід базарний. Чому? Тому що є те, що притаманно суто жінкам більше. Про що ми говоримо? Про те, що вони більш емоційні, а наслідок який? В депресію впадають в 2 рази легше, ніж чоловіки. А в тих місцях, про які ми згадали з Біблії, там згадується про сварливих жінок. Чому вони сварливі? Емоції. Більше вони сприймають цей світ більш емоційно. Жіночий мозок дуже чутливий до зміни емоцій людей, що поряд. І в чому це виражається? Чоловік починає дратуватися, що дружина, вона постійно починає запитувати через кожну годину: «Любий, все добре. Тебе нічого не турбує. Як в тебе справи? У мене все добре, чого вона до мене причепилася?» Так? Чоловік це сприймає як намагання там маніпулювати, я не знаю, влізти в мої діла. А насправді що? Я, може, ще цього не відчуваю, але вже моя поведінка посилає сигнали моїй дружині на емоційному рівні, вона просто сприймає, що моя поведінка якась не така. І вона цим вона турбується про це. Це прочитав недавно такий вислів, афоризм, каже, в якому сказано, каже: «В сім'ї була гармонія, повна гармонія. Вона говорила за двох, а він слухав за двох». Чому про це говориться? Тому що розвиток правої півкулі, більше мозку, він дає здібність або робить жінку більш емоційною, і в неї розвинуті більше мовні центри. Вона ці почуття більше виявляє саме через слова, тому вона більше говорить, тому вона сварлива. Ну, це, так, вона живе довше, це трошки з іншої області, інша причина, але... Так. І ще одну річ, яку я хотів відзначити, що крім емоційності, властивістю мозку жінки є феноменальна здібність обробляти декілька різних думок одразу. А ми не в 4 закінчуємо?